клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Защо Давид тръгва срещу Голиат не с един, а с пет камъка от потока? Замислили ли сте се?
Какво е посланието към нас? Кои са тези пет камъка в нашия живот?
Ето това са въпросите, които ни вълнуват днес в категория живот, скъпи приятели. Аз съм Мира, радвам се, че ще бъдем заедно.
Кои са голиатовците на нашия живот? Кои са онези страшни великани, които ни парализират от страх, отнемат ни способността да разсъждаваме нормално? Страх от провал, разстроени отношения с обичани хора, унизителни неуспехи в миналото. И още много неща надничат като чудовища от тъглите на живота и го превръщат в ад.
Но Голиат падна победен от Давид, нали не сте забравили? Чудовищата и великаните, които всяват страх и във вашия живот, също са уязвими, също могат да паднат като посечени. Не са непобедими, нищо, че така изглеждат. Нали помните? Петте камъка. Преди да тръгне към Голиат, Давид се навежда над потока и си избира пет обли камъка. Слага ги в турбичката и още с първия събаря великана. Значи решението е да вземем правилните камъни от правилния поток, нали така? Именно за тях ще говорим днес. Камъните, които могат да съборят страшните великани в живота ви.
Очакваме и вашите интересни и вълнуващи опитности на познатите ви адреси. Пощенския град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и електрония awr-bg@abv.bg. Това е категория живот. Останете с нас до края. Той претендира за специална позиция край леглото ви. Иска да бъде първият глас, който ще чуете сутрин. За плюс е да контролира вашите утринни мисли, онези ранни чувства, които се зараждат върху възглавницата. Понякога ви буди преди будилника с обезпокоителни мисли и депресиращи думи. И вие вече изпитвате ужас от предстоящия ден, още преди той да е започнал. Ако това се отнася и за вас, тогава внимавайте. Вашият великан се е настанил край леглото ви.
А той едва сега запретва ръка ви. Намислил е да диша във врата ви, докато закусвате. Ще шепти в ушите ви, когато излизате от къщи. Ще хвърля сянка върху стъпките ви и ще остане залепен за хълбука ви. Той познава календара ви, чете имейлите ви и умее да се изразява по-цинично от изнервени футболисти.
Няма да се справиш, просто не ги умееш тези неща.
Всички около теб се провалят и ти ще ги последваш.
Хвърли картите и се махай, днес не ти върви.
Това е вашият гигант, вашият Голиат. А ако само му предоставите възможност, той ще превърне вашия ден в свое бойно поле. Гласът му ще се отразява от околните хълмове, неговите опити да ви подразни, да ви възгордее или да ви смачка. В продължение на 40 дни, два пъти дневно, сутрин и вечер, филистимският гигант крачеше пред лицето на Израилевите войски.
Голиатовците все още крачат из нашия свят. Задължения, заболявания, зависимости, зарази, заекване, захабяване, заетост, затруднения, заблуди, забрани, законничество, закостенялост, загуби, завист, затвореност.
Голиатовците все още тъпчат по нашите души. Запушени канали, задънени улици, затънтени места, заклети навици, заключени порти, затръшнати врати, заковани прозорци, заличени надежди, зачервени очи, замрели мечти, застинали сърца или затихваща любов.
Във всякаква форма и размер великанските проблеми и предизвикателства в нашия живот ще продължат да ни препъват и провокират, ще прекъсват съня ни, ще си присвояват мира ни и ще смучат от радостта ни. Но те не могат да ви надвият, ако вие не им позволите. Вече знаете как да се справите с тях. Срещу изполините човек се изправя без да откъсва очи от Бога.
Взрете се във великана и ще рухнете. Взрете се в Бога и великанът ще рухне.
Вие знаете онова, което е знал и Давид. Затова и се въоръжавате като него. Вдигнете от потока 5 камъка и вземете 5 решения. Питали ли сте се някога, защо Давид е подбрал тъкмо 5 камъка? Защо не 2 или 20? Ако прочетем отново неговата история, ще открием 5 отговора. Прехвърлете в дланта си тези камъни. Нека първият от тях да го наречем камъкът на миналото.
Фигурата на Голиат е извикала една асоциация в съзнанието на Давид. Срещата в тази долина отключва дежавю. И докато всички останали потръпват, Давид си припомня. Припомня си как наскоро, преди тази случка, Бог му е дал сили да излезе срещу жив лъв и да се пробва срещу кръвожадна мечка. Няма ли сега да му придаде сили срещу този великан?
Втора книга на царете, 17 глава, ни докладва. Давид каза на Саул: слугата ти пасеше овцете на баща си и когато дойдеше лъв или мечка и отнесеше агне от стадото, аз тръгвах след него и го убивах и изтръгвах агнето от устата му. А когато се вдигаше срещу мен, го хващах за брадата, удрях го и го убивах. Слугата ти е убивал и лъв, и мечка. И този необрязан филистимец ще бъде като един от тях, понеже хвърли позор върху войските на живия Бог.
Силната памет прави силни герои. Слабата памет създава страхливци. Ето, чуйте едно съвременно доказателство, което е записано от християнския писател Макс Лукадо точно в тази посока. Миналата седмица, разказва той, амнезията превърна и самия мен в пъзлю. Моят Голиат ме събуди в 4 часа сутринта с подготвен списък на безпокойствата ми. Тежка работа. Църквата ни се опитваше да събере доста голяма сума за построяването на нова и доста скъпа сграда за млади хора. До сега не бяхме се захващали с толкова голям проект. Моят турбалан ме събуди с цяла турба подигравки. Абе, вие сте ненормални хора. Никога няма да успеете да съберете толкова много пари. Налагаше се да се съглася. Икономиката сега е в застой. Хората са под стрес. Събраните пари няма да стигнат и за една тухла. При тази мисъл Голиат вече така ме подплаши, че аз бягах към дърветата. Но тогава си спомних за Давид, за съотношението 9 към 2 и за неговите срещи с лъва и мечката. Затова реших да постъпя като Давид. Вгледах се в Божиите победи. Скочих от леглото и бързо отидох в всекидневната. Там си включих лампата, извадих дневника си и започнах да правя инвентар на досегашните ни мачове срещу разни мечки и лъвове. През последните години Бог се беше погрижил. Един бизнесмен да дари няколко акра земя на църквата. Друга църква да закупи старата ни сграда. Вярващите да дават средства над очакваното, така че досега вече бяхме успели да изплатим 80% от заемите си. Това Бог го е правил по-рано, прошепнах аз. Че нали в лоето на църквата виси окачена лъвска глава, а на пода в основния салон има проснат килим от меча кожа. Едва що си го помислих и зад гърба ми нещо се струполи тежко. Да, у нас, посред нощ, посред хола, обърнах се и видях как очите на Голиат са се събрали на носа му, краката му поддават и той рухва по лице на паркета. Аз се изправих, поставих пантоф върху врата му и се изсмях победоносно.
Във втората книга на летописите четем един мъдър съвет. Спомняйте си чудесата, които е извършил. Става дума за Бог. Така че правете си каталог с Божиите победи, съставяйте си списък със световните му рекорди. Не ви ли е превеждал през бурни морета, не е ли доказал верността ли си, не сте ли се радвали на навременната му помощ и провизии, колко пъти се е случвало да си легнете без да сте сложили залък в уста, колко сутрини сте се събуждали без покрив над главата. Той е окачил вашите врагове по стените като ловни трофеи, затова записвайте днешните си тревоги върху пясък, а вчерашните победи на златни страници. Вземете в турбичката си камъка с миналото, а след това вдигнете и следващия.
А следващият е камъкът на молитвата. Но с него ще продължим след малко, скъпи приятели. Не забравяйте, че очакваме обащанията ви на нашия телефон 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Мира, връщаме се след минути. Ето ни отново Ради и Мира в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Днес изследваме кои са вълшебните камъни в живота ни, които могат да повалят голиатовци. Защото великани в живота ни в изобилие. Важното е да се научим как ние да поваляме тях, а не те нас. Преди малко казахме, първия камък е камъкът на миналото. Продължаваме с втория. Камъкът на молитвата.
Преди да вдигне чело, Давид преклонява глава. Преди да се издигне нависоко, той коленичи в долината. Преди да се възкачи на хълма за поредната битка, той слиза в тихата си стаечка за поредната молитва. Не се изправяйте срещу вашия голят, без да сте постъпили по същия начин. Посвещавайте време за молитва. Апостол Павел пише: молитвата е същностно важна за ежедневната война. Затова се молете усилено и дълго.
Молитвата е жизненият сок, който подхранва успехите на Давид. Демонстрираната от него мъдрост край потока в Осор се дължи на това, че той се укрепи в Господа своя Бог, както ни докладва Първо царе 30 глава 6 стих. Когато бойците на Саул го обграждат с заповед за арест, той обръща поглед към своя Бог. Ти си ми бил висока кула и убежище в деня на бедствието ми.
Как може човек да оцелее като бежанец в пещерния пущинак? Давид се умява именно благодарение на молитви като тази. Прояви доброта към мен, Боже, и то сега. Дотичах при теб със скъпоценен живот. Скривам се под твоите криле, докато не отмине вихърът на урагана. Викам към високия Бог, същият Бог, който ме поддържа да не се разпадна.
Когато потапя сърцето си в Божието присъствие, Давид стои изправен. Когато не го прави, рухва. Смятате ли, че е прекарвал молитвено време на балкона преди да прелъсти вицаве? Дали е написал някакъв псалм в деня, когато убива Урия? Едва ли.
Подчертайте си следното обещание от Бог. Бог ще опази в съвършен мир всички, които се осланят на Него и чието размишления са насочени към Него. Бог обещава не просто мир, а съвършен мир, необикновен, необходим, необхватен, необозрим и необятен мир. На кого? На онези, чието съзнание е насочено към Него. Забравете откъсличните погледи, зарежете фрагментарните размишления. Този мир се обещава на онези, които са се научили да фиксират мислите и желанията си върху Царя. Призовете Божията помощ, вдигнете камъка на молитвата, а после и не забравяйте камъкът на приоритетите.
Най-големият приоритет пред вас е репутацията на Бог. През целия си живот Давид ревностно я защитава. Никой не може да си позволява да отнема от славата на Господа. Целта на Давид е да познае цялата земя, че има Бог в Израил и за да познае цялото това множество, че Господ не избавя с меч или с копие, защото боят е на Господа и Той ще ви предаде в ръцете ни.
Давид всъщност приема провокацията на Голиат като възможност Бог да разкрие своя потенциал. Дали Давид е изпитвал сигурност, че ще излезе жив от тази битка? Не. Ала е бил готов да даде и живота си заради репутацията на Бога.
Ами ако и вие погледнете към вашия дракон със същото отношение, вместо да недоволствате от появата му, посрещнете го с добре дошъл. Може би вашето раково формирование е възможност за Бог да покаже изцелителните си способности. Може би вашият грях е шанс да се подчертае колко дълбока е благодата на Бог. Може би вашият труден брак е полето, върху което Бог ще изяви невъобразимата си сила.
Приемайте своите трудности като Божие платно. Върху него той ще нарисува картина за своето пъстроцветно превъзходство. Като знаете всичко това, обявете на всеослушание неговото име, а след това се пресегнете и за четвъртия камък.
Четвъртият камък е наречен камъкът на страстта. Не е това, за което си помислихте, но ако искате да разберете какво е, не смените честотата, скъпи приятели. Припомням ви, че можете да слушате всички наши предавания в удобно за вас време в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org или пък във Facebook, там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е категория Живот, аз съм Мира, връщаме се след малко, останете с нас.
Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес говорим за камъните, с които да победим страшните голиатовци в живота си. Минахме през камъка на миналото, камъка на молитвата и камъка на приоритетите. Останаха ни още два. Следва камъкът на страстта.
Когато Голиат започна да се приближава, четем в Първо царе 17 глава, Давид бързо се затича да го пресрещне. След това бръкна в овчарската си турбичка и като измъкна оттам едно камъче, го запокити с прашката си право към челото на филистимеца. Камъкът го удари, Голиат се олюля и рухна на земята по лице.
Давид хуква да тича не от, а към своя гигант. От едната страна на бойното поле Саул и неговата сплашена войска ококорват очи от ужас и смъка преглъщат. От другата сънародниците на Голиат се хилят самодоволно. А посредата едно невръсно овчарче търчи с тънките си кръчета. Кой ще заложи на Давид? Кой ще се хване на бас в полза на витлеемското пастирче? Не и филистимците, нито пък евреите, нито роднините на Давид, нито неговия цар, в него вярва единствено Бог.
А след като е така и след като Давид го знае, без никакво двоумение неговите крака го понасят към тромавия му противник. Прашката в ръката му се превръща в размазан свистящ кръг. Давид тича напред.
Направете същото. До сега намирали ли сте някаква полза в това да се вайкате и да се паникьосвате? Намирали ли сте особена полза от това да анализирате и предъвквате проблемите си до безкрайност? Сигурно вече толкова много сте се взирали в Голиат, че знаете и броя на косъмчетата по гърдите му. Е, помогнало ли ви е това?
Не. Когато си навиваш на пръста колко пъти са те ранявали, това няма да изцели раните. Когато описваш поименно притесненията си, това няма да ги разреши. Когато съставяш педантичен каталог на нанесените ти обиди, това няма да ги заличи. Давид успява да направи лоботомия на Голиат единствено защото вълнението му идва от Бог. Вземете пример от него. Почерпете ентусиазъм лично от вашия Спасител.
А след това ви остава и още един последен камък – камъкът на упоритостта.
Давид не е разчитал, че един камък ще му стигне. Той е знаел, че Голиат разполага с поне четирима роднини, които са не по-малко грамадни от него. И Сви беше от синовете на Рафа, родоначалникът на великаните, чието копие тежеше 300 сикала бронз и който беше препасан с нов меч и мислеше да убие Давид – това четем Второ царе, 21 глава, 16 стих. Следващият от братовчедите на Голиат се нарича Сав, за него четем в 18 стих. Някъде във войската на филистимците е скрит и един брат на Голиат от Гет. Само дръжката на неговото копие беше колкото такарско кросно. Това четем в 19 стих на същата глава. Но дори тези тримата изглеждат като божи кравички пред описание в следващите стихове 20 и 22 Кинг Конг.
Там имаше един великан с по 6 пръста на ръцете и по 6 на краката си. Общо 24 пръст. Той беше поредният от родените в Рафа. Тези четиримата тръгнаха от Рафа и дойдоха в Гет.
Защо според вас на Давид са му били необходими цели 5 камъка? Дали защото е знаел, че Голиат разполага с още 4 роднини с размерите на древни динозаври? Съвсем спокойно е можело тези хора да се спуснат по хълмовете, за да защитят своя родственик. Нищо чудно невръсният боец да се е запасил за още 4 възможни двубоя.
Научете се от неговия пример. Никога не се предавайте. Една единствена молитва може да се окаже недостатъчна. Едно единствено извинение може да не свърши работа. За разрешаването на вашия проблем може да е необходим не само един ден или един месец. Пък и понякога ще се случи да изгубим някоя друга битка. Но не се отказвайте. Продължавайте да се зареждате с камъни. Не спирайте да въртите прашката.
Давид се запасява с 5 камъка. Той взема 5 отделни решения. Миналото, молитвата, приоритетът, страстта и постоянството. Постъпете като него. Когато следващия път бъдете събудени от някой ваш великан, Не забравяйте да се пресегнете за камък. И не се очудвайте, ако го видите да се изпарява яко дим, още преди да сте успели да заредите прашката.
Скъпи приятели, дочуване до следващия път.